Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող գործի քննությունը։ Մեղրի քաղաքապետը ձերբակալվել է ընտրական խախտումներ թույլ տալու կասկածանքով։ Ազատության հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ՀՅԴ անդամ Արծվիկ Մինասյանն է։ Կներկայացնենք նաև մի հատված Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից անդրադարձ Մոսկվայում կայացած Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը։ Երևանի կենտրոնում քանդման վտանգի տակ է պատմական հերթական շենքերից մեկը։ Իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ջո Բայդենը շարունակելու են քննարկումները կիբերանվտանգության հարցերի շուրջ։ Տաջիկստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Էմոմալի Ռախմոնը և Իլհամ Ալիևը հեռախոսով քննարկել են Աֆղանստանում ստեղծված ռազմաքաղաքական կացությունը։ Ուզբեկստանին չեն առաջարկել Աֆղանստանում աճող լարվածության կապակցությամբ վերադառնալ ՀԱՊԿ, այդ մասին ասել է նախագահ Շավկատ Միրզոևի մամլոխոսնակ Շերզոդ Ասադովը նրա փոխանցմամբ 2012 թվականին հաստատված ազգային անվտանգության հայեցակարգը չի նախատեսում Ուզբեկստանի տարածքում օտար երկրյա զինուժի տեղակայում, ինչպես նաև Ուզբեկստանի զինուժի մասնակցություն երկրի սահմաններից դուրս ընթացող ռազմական գործողություններին։ Վրաստանում LGBT համայնքի վրա հարձակումները լուսաբանող լրագրող Ալեքսանդր Լաշկրավայն ծեցի ենթարկվելուց հետո մահացել է, ինչը մեծ վրդովմունք է առաջացրել հազարավոր ակտիվիստներ, ինչպես նաև պատգամավորներ։ Երեք հավաքվել են խորհրդարանի շենքի մոտ և պահանջել են Վրաստանի վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Նրանք ներկայացրել են վերջնագիր, որի ժամկետը սպառվել է այսօր կեսօրին։ Մոլդովայում երեք անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում նախագահամետ գործողություն և համերաշխություն կուսակցությունը ստացել է մեծ ամասնություն, հավաքելով ձայների ավելի քան 52%-ը։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը հաղթանակով ավարտած Իտալիայի ազգային հավաքականը վերադարձել է Ռոմ, որտեղ մարզիկներին դիմավորել են որպես ազգային հերոսների 1-1 հաշվով ավարտված խաղից հետո 11 մետրանոց հարվածներով 3-2 հաշվով հաղթել են իտալացիները։ Մինչդեռ Անգլիայում տեղեղ զարգացումներ են եղել 11 մետրանոցներում վրիպած սևամորթ ֆուտբոլիստներ Մարկուս Ռաշֆորդի, Ջեյդոն Սանչոյի և Բուկայո Սակայի հասցեին սոցիալական ցանցերում տեղադրվել են ռասայական բնույթի վիրավորանքներ։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, Անգլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան և մի շարք քաղաքական ու հանրային գործիչներ խստորեն դատապարտել են այդ երևույթը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հուլիսի 14-ից 16-ը ԱՄՆ կատարելի կայցի ընթացքում կստանա Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել հունիսի 20-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 4 ուժերի դիմումները։ Զարթոն կուսակցության նախագահ Արա Զոհրաբյանը, որը նաև փաստաբանների միության նախագահն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հարցեր էր տալիս կայքերից մեկի հրապարակման վերաբերյալ, թե դեռ միջև ընտրությունները Փաշինյանի և Տիգրան Մկուչյանի միջև վեճ և քաշքշուկ է եղել։ Տիգրան Մկուչյանը ասել է, որ դա բացարձակ և լկտի սուտ է։ Այսպես նաև կայքերի հրապարակումներ վկայակոչելով սահմանադրական դատարանի նիստ է ընթանում, իսկ որոշում ընդունելու համար մնացել է այս շաբաթվա աշխատանքային օրերը, սահմանադրական դատարանի վճռի վերջնաժամկետը հուլիսի 17-ն է։ Տեսնենք, թե այսօր ինչպես է ընթացել սահմանադրական դատարանի նիստը, ավելի ճիշտ ոչ թե ամբողջ նիստը, այլ նիստից մի հատված, հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Սահմանադրական դատարանը 4-րդ օրն է քննում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցը։ Այսօր նիստը մեկնարկեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին ուղված հարցերով, ինչ որ մի փուլում Մուկուչյանը սկսեց հարցերին խիստ համառոտ պատասխանել, նկատելով, որ նույնանման հարցերին երեք արդեն պատասխանել է։ Հայոց հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչ Արտակ Գալստյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հիշեցրեց նախընտրական շրջանում հանձնաժողովի կայացրած որոշումները քաղաքական ուժերի կողմից խախտումների վերաբերյալ եւ հարցրեց.
Նպատակը որն է, եթե մեկը ոչ միական ազդեցություն չունի, առավելևս ընտրությունների ավանդերության ճանաչման նորմն էլ ձեր կողմից գնահատվել է որպես քաղաքական զենք։ Հարցը չի հասկացա։ Ասենք, ինչու եք կատարել այս գործողությունները 5+2-ի հետ կապված։
Ընտրական օրենսգրքի պահանջները իրականացնելու համար։
Նորից կրկնեմ հարցս. Ինչու է ընտրական օրենսգրքի մեկ պահանջը կատարվում, մյուսը ոչ։
Բոլոր պահանջներն է կատարվել են։
Ինչպես նաև քվեաթերթիկների հետ կապված, նաև
ծանոթաբանեցի արդեն։
Նաև ծանոթաբան
հետ է անընդհատ այդ հարցը։
Այի դեպ չէ, անընդհատ չեմ ասում,
մեկը պատասխանը դրանից չի փոխվում։
Ապա Մուկչյանին հարցեր ուղեցին Սահմանադրական դատարանի դատավորները, Երվանդ Խունդկարյանին էլ դուրս չէր եկել այն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ իր խոսքում ըստ Խունդկարյանի գնահատական էր տվել վարչական դատարանի կայացրած վճիռներին, ասելով, որ դրանք հակասում են միմյանց։ Ապա ինքը Խունդկարյանը գնահատեց վարչական դատարանի այդ վճիռները միմյանց չեն հակասում։ Խոսքը վերաբերում է Թեկնածուների վերջին 4 տարում Հայաստանում բնակվելու պահանջի վերաբերյալ հարցերի քննությանը։
Ես գնահատական չեմ տվել դրանից, որն է այսպես, որն է այնպես։
Չեմ կարծում, թե իմ տպավորությունը սխալ էր, որովհետև ես չէի խոսի սրա մասին, եթե հանրության մոտ այլ տպավորություն չառաջանար, քանի որ դուք ներկայացրել եք, ես ստիպված եմ դրան արձագանքել և ուղղակիորեն հայտարարել, որ այդ երկու գործերի միջև որևէ հակասություն գոյություն չունի։
Ընտրություններից հետո Սյունիքի մարզի 3 համայնքապետեր, Քաջարանի, Որոտանի և Քարահունջի համայնքապետերը կալանավորվել են, իսկ Մեղրի արդեն նախկին քաղաքապետը ձերբակալվել է։ Նախկին, որովհետև մի քանի օր առաջ նա հրաժարական էր տվել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքի ցուցակում падգամավորի մանդատ ստանալու անցողիկ տեղում է։ Նրանք մեղադրվում են ընտրական խախտումներ կատարելու համար։
Սյունիքի համայնքապետերի ձերբակալություններն ու կալանավորումները շարունակվում են։ Ձերբակալվել է նաև Մխիթար Զաքարյանը, Մեղրի նախկին քաղաքապետը, որ հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել 3 օր առաջ։ Նա Հայաստան Դաշինքի падգամավորության թեկնածու է, հիմնավորել էր, որ գնում է խորհրդարան մանդատը վերցնելու։ Քնչական կոմիտեն այժմ նրան մեղադրանք է առաջադրել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով՝ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, պաշտոնական կեղծիք։ Շաբաթօրը հրաժարականի Մայով ազատությունը զրուցել էր Մեղրիի նախկին քաղաքապետի հետ, ասել էր, որ ժամկետից մի քիչ շուտ է հեռանում, քանի որ զգացել է համայնքը տուժում է։
Քրեական պրոցեսներ կան, անընդհատ լինում են իմ ազգականներին, մոտիկներին, տես տարբեր եւ բացահայտ առաջարկում իմ անունն են տալիս, ում կանչում են, բա ինչ առաջի հարցը դա, ինչ կապ ունեք համայնքապետի հետ, բայց հավատացնում եմ երեկվա քայլը զուտ համայնքի շահերից ելնելու, ասենք համայնքի ղեկավարից հրաժարակով, Հայաստանի քաղաքացիությունից չենք հրաժարվում, մենք այստեղ ենք, միշտ պատրաստ ենք պատասխան տանք, ուղղակի չուզեց էլ այդ մթնոլորտը այդ համայնքապետանի աշխատակիցներին են անընդհատ ոստիկանություն կանչում։
Զաքարյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը սոցցանցային գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Զաքարյանի ձերբակալումը արդեն բողոքարկել են։ Նա ներկայացրել էր նաև նախկին քաղաքապետի ձերբակալման պատմությունը։ Ինքնակամ ներկայացել են ոստիկանություն, բայց այդտեղ գերադասել են փաստաբանի ձևակերպմամբ խայտառակ մասկի շոու անել։
Ոստիկանության շենքի մեկ այլ մուտքից դուրս են եկել ոստիկանական 2 միկրոավտոբուսներ, դրանից դուրս են թափվել բազմաթիվ դիմակավորված եւ ինքնաձիգավոր անձինք։ Անօրինական կարգով եւ անհամաչափ ուժու բռնություն գործադրելով առանձնապես վտանգավոր հանցագործ Մխիթար Զաքարյանին պարկեցրել են գետնին, նկարահանել, որից հետո բռնությամբ ներս տարել, այդ թվում խոչընդոտելով նաեւ փաստաբանների գործունեությանը։
Ըստ փաստաբանի նախկին քաղաքապետի ձերբակալման հիմքն այն է, թե Մեղրիի բաժնի աշխատակիցները բազմիցս Զաքարյանի տուն են գնացել, դուրը փակ է եղել եւ քննիչի մոտ ներկայանալու ծանուցագիրը չեն կարողացել հանձնել։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը պնդում է, ոստիկանները տեղյակ են եղել, որ ընտանիքի անդամը հատուկ տանը սպասել է, որպեսի հանձնեն ծանուցագիրը։ Հիշեցնեմ, այս պահին առանց համայնքապետերի են մնացել Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքը, Մեղրին, Որոտանը, Քարահունջը։ Այս համայնքները ղեկավարողները կալանավորված կամ ձերբակալված են։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ՀՅԴ անդամ Արտվիկ Մինասյանն է, դաշնակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքում է։ Նրանց սերտ հարաբերությունները եւ կապերը նոր չեն։ Դեռ 98-ին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում իշխանության եկավ, բանտերից ազատ արձակվեցին զինված բանդայի եւ հեղաշրջման փորձի գործերով դատապարտված դաշնակցականների մեծ մասը։ Ընդ որում, դատարանները արդարացման վճիռներ չընդունեցին, նրանք ազատ արձակվեցին իրավիճակի փոփոխության հետևանքով։ Այդ օրվանից դաշնակցությունը միշտ կանգնած է Քոչարյանի կողքին եւ այս ընտրություններում եւս նրանք միասին էին։ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույց է Արտվիկ Մինասյանի հետ, որը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Այս ծրագրում հեռարձակենք մի հատված։
Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հատյանից։
Ընտրությունները, ըստ մեր գնահատման, ոչ միայն չեն համապատասխանում ժողովրդավարության հիմնական չափանիշներին, այն ակնհայտորեն նույնիսկ անզեն աչքով անհամաչափ է հանրության մոտ առկա տրամադրությունների։ Պատկերն արդյունք է այն զանգվածային ընտրախախտումների, որի հիմքերից հիմքը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2021 թվականի ապրիլի 25-ից այս կողմ իր հրաժարականից հետո վարչապետի լիազորությունների պահպանումը և այդ լիազորությունները ամբողջ ծավալով չարաշահելն է եղել։
Եվ հետո պիտի գնար, չմնար
վարչապետ։ Այո, և մեր բողոքի հիմքում, հիմքերի հիմքը հենց սա է, որտեղ այնպեսի այլանդակվել է արդյունքները, որ այս պահի դրությամբ խոսել, թե իրականում արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է ձևավորի կառավարություն, թե կոալիցիա պետք է լինի կամ ընդդիմությունը պետք է ձևավորի, այս պահի դրությամբ առնվազն գնահատել է չափազանց հեղեղուկ է։ Զարմանալիորեն այս ընթացքում իրավապահ համակարգը դատախազությունից սկսած քնչական մարմիններով ավարտած ոչ միայն լռում են, ոչ միայն մերժում են բոլոր հաղորդումները հանցագործների մասին պայմանավորված հենց այս վարչական ռեսուրսների չարաշահման, անգամ հիմա հետընտրական շրջանում ակնհայտորեն դիրքավորվել են իշխանության դիկտատուրան իրավական անվան քողարկման տակ ճնշումներ բանեցնելու։
Դուք հավանաբար արդեն ծանոթ եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի դիրքորոշմանը, որ բոլոր 4 դիմումներն էլ բարձր դատարանը պետք է մերժի։
Եթե այլ ակնկալիք կար, հենց ինքը կբավարարեր, անբավեր կճանաչեր։ Այսինքն մի մարմին, որի ընդունած ակտը անբավեր ճանաչելու պահանջ է ներկայացված համնադրական դատարան, բնական է, չէ՞, որ այդ մարմինը պետք է ասի, որ չէ, իմ ակտը իրավական է եւ մերժեք դիմումատուների բողոքը։
Դուք բարձր դատանի որևէ որոշում կասկածի տակ կդնեք։
Գոյություն ունի ներքին համոզում եւ գոյություն ունի իրավական փաստ։ Բնականաբար իրավական որոշման առկայության դեպքում ուզես թե չուզես բարձր դատարանի ակտը դու պետք է ընդունես, բայց կո ներքին համոզումով դու կարող ես այդ ակտը չկիսել, համոզմունքը չձևավորվի դրանով։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մտահոգիչ է համարել Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների վերջին հանդիպմանը Պուտինի արած որոշ ակնարկներ։
Այսպիսի տեսակետ կա, որ ըստ էության Պուտինն ասում է, հիմա դուք ունեք այդ լեգիտիմությունը և ժամանակն է գնալ այդ դժվարին ցավոտ փոխզիջումների, նման կերպ նույնպես կարելի է թարգմանել նրա
ամենայն դեպս, եթե վստահությունը
զիջման մասին է խոսքը,
այո, եթե վստահությունը
Զանգեզուրի միջանցք այսպես կոչված,
եթե վստահությունը կապակցվում է այդ սուր և զգայուն հարցերին, սա նշանակում է, որ իսկապես Հայաստանի համար, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի համար ցավոտ հարցերի։ Իհարկե մենք կարող ենք գնահատել միայն բովանդակությանը ծանոթ լինելուց հետո, բայց սա անշուշտ էլի նշեմ շատ սուր և հետաքրքրական, այսինքն այդ տագնապալի իմաստով հետաքրքրական հարցեր է առաջացնում մեր հանրության շրջանում։ Եթե մի քիչ լայն նայենք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ հիմա կան շատ դինամիկ process ուղղություններ մենք տեսնում ենք միջինասիական ուղությամբ։ Ես սրանք էապես կապակցված եմ համարում Կովկասի իրավիճակին։ Մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանն այնտեղ ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնում, շատ լայն իմաստով, ընդհանուր ռազմական հնարավոր օպերացիաների եւ այլն, եւ այս պարագայում Ռուսաստանի համար չափազանց կարեւոր է դառնում, առավել քան կարեւոր է դառնում կայունությունը Կովկասում, որովհետև մեծ հավանականությամբ հնարավորություն չի լինելու հավասարաչափ արձագանքել թե այստեղ որևէ խնդրի եւ թե միջինասիական այդ լարմանը, եւ այդ հանգամանքը մեզ իսկապես կարող է մտահոգել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չունի բավարար ազդեցություն Ադրբեջանին, այսպես ասած, կայունության ռեժիմ թելադրելու, հատկապես եթե կա Թուրքիայի գործոնը, եւ մեծ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը փորձի իր ազդեցությունը օգտագործել Հայաստանի վրա, այդ կայունությունը, այսպես ասած, Հայաստանի հաշվին ապահովելու եւ հաստատելու համար Կովկասում, որպեսզի ավելի ամբողջապես սկսի զբաղվել միջինասիական ուղղությամբ այս լարվածությամբ։
Այսպեսի նաեւ տեսակետ կա, որ փաստորեն, երբ ՀԱՊԿ-ը հայտարարեց, որ չի պատրաստում Հայաստանին աջակցել սահմանային լարվածության հարցով, Պուտինը հիմա այդ Պուտինն է նույն բանը փաստորեն ասում, որ մենք ձեզ չենք աջակցելու, չենք կարող աջակցել, դուք ինքներդ կարող եք ձեր հարցերը լուծել, այդ ինչ
է կարծում։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ այդպես նույնական են Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի արձագանքները, մի քիչ ՀԱՊԿ-ը կդիտարկեմ այլ հարթության վրա, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես որևէ մեխանիզմով չի միջամտում, չի ներգրավում այս սահմանային իրավիճակին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի որոշակի ներգրավվածություն քննարկվում է թե ռազմակայանի հայնակետ Սյունիքում ստեղծելու հիմնելու հարցը, եւ թե քննարկվում է սահմանին ռուս սահմանապահներ կանգնեցնելու հարցը հայ-ադրբեջանական սահմանին, մեծ հաշվով, ինչպես հայ-թուրքական սահմանն է կամ հայ-իրանական սահմանը, այսինքն Ռուսաստանը այստեղ ներգրավվածություն, ընդհանուր ֆիզիկական ներգրավվածություն, ի տարբերություն օրինակ ՀԱՊԿ մեխանիզմի ունենալու է, եւ այդ առումով ամենևին նույնական չեն։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ Պուտինի արձագանքը, այդ Պուտինի ակնարկները կարող են ենթադրել մեզ համար ոչ նպաստավոր, մեզ համար ոչ շահեկան, եւ ինչպես նշում եք, այդ ցավոտ օրակարգի առկայությունը, այսինքն կայունությունը տեղի ունենա այնպիսի հարցերի, այնպիսի զիջումների հաշվին, որոնք բացարձակ չեն բխում Հայաստանի շահից եւ անվտանգության։
Երևանի կենտրոնում պատմական հերթական շենքերից մեկը քանդման վտանգի տակ է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հանրապետության 46 հասցեում գտնվող պատմամշակութային հուշարձան շենքը քանդման վտանգի տակ։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամներ նահազանգում են, տեղեկություն ունեն, որ կառուցապատում իրականացնող ընկերությունը նախատեսում է քանդել շենքը, պահպանելով միայն արտաքին հատվածը։ Կոմիտեի ներկայացուցիչ Իզաբելա Սարգսյանի խոսքով,
ենթադրենք, օրինակ, այս շենքի ֆասադը կամ մի մասը պահվում է, բայց ընդհանուր առմամբ Ֆիրդուսի թաղամասը ինչ է լինելու։ Նախագիծը չկա, ոչ ոք նախագիծը չի տեսել, բայց տեսել ենք այդ հայեցակարգը, որը սարսափելի է, հաստատված չի ոչ մի բան, բայց արդեն բաները, լոտերի տերերը, կապալարուները ակտիվ գործողություններ են ձեռնարկում։
Կառուցապատում իրականացնող կապալարու ընկերության ներկայացուցիչը հանրապետության 46-ով մտահոգված քաղաքացիներին փորձեց համոզել, շենքը չեն քանդելու, այլ ամրացնելու են վերականգնող ճարտարապետ ների օգնությամբ, միայն հետնամասում գտնվող հատվածն են քանդելու, պնդում է։ Դա հուշարձան շենքին ավելի ուշ է ավելացվել կցակառույցը։ Կայեր Construction ընկերության ներկայացուցիչ Արման Մկրչյանի խոսքով,
այն հետևամասը չի համարում պատմամշակութային իմաստը, դա է ընդհանրապես դա է ասում։
Քաղաքացիները մտահոգ են 19-րդ դարավերջին կառուցված պատմամշակութային արժեք ներկայացնող ըստ մասնագետների վթարավտանգ շենքը կարող է վնասվել ամեն մի միջամտությունից։ Արդյոք կառուցապատողը հաշվի է առել այդ գործոնները, վստահ չեն։ Բացի այդ, կասկած ունեն, թե շենքի մյուս հատվածը կցակառույց է։ Հանրապետության 46-ը Երևանի 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսի կազմում է, դեռ 2007-ից այն իրացման գոտու է վերածվել, սակայն կառուցապատում այդպես էլ չի իրականացվել։ Իզաբելա Աբգարյանն իր 20-ամյա փորձից գիտի, տարբեր հավաստիացումներ են լսել կառուցապատողներից, բայց հետո էլ տեսել, թե ինչպես են գիշերով քանդում պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը։
Քաղաքացիները ունեն անհանգստություն, բայց բոլոր պատմամշակութային շենքերի հետ կապված։ Եվ հարցը այստեղ միայն այս շենքը չի, այլ առհասարակ այս թաղամասի ապագան է, որտեղ այն ինչ որ առաջարկվում է Նարեկ Սարգսյանի հայեցակարգով, հաստատած նախագիծ չկա։ Դա սարսափելի, ընդհանրապես այստեղ ոչ մի ձևով չսազող բարձրահարկներ, հրապարակի կողքը մեկ այլ հրապարակ, կարող եք նայել այն ինչ որ հրապարակված է որպես հայեցակարգ, եւ որպես քաղաքացիներ մենք դրա դեմ ենք։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։